de la Cala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso pebo ibo la muna. Lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Wuto Washington DC. Ngumba mokondi ya Etats-Unis America. Na studio 17. Lina kali ya biso linene ya sango. Na lukota la lingala. Na lula Cala America. The Voice of America. Lipesa milibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi. Na Jigi na Jogil na Nzela ya Masini. Pesami pei lisungi ya Marius Murunga Sango ya mukili ya lelo. E pesami libino na Edi Sango. Na sango ya mukili ya lelo tokulobela. Lelo ekolo Congo Democratique Mobimba. E kanisi bongo bomo ipe bitumba bia Simon Kimbangu pe bola moki ba bana ba Afrika po na bonsomi bwambango milulu mingi misalami bisika bike na Uvira basito ba mama basalaka mombongo ya carburant tupe mazout bazali kolela po ba pekisi bango ko teka na ndelo na Burundi ba kondi ba direction générale ya migration ba limboli po na nini bazui mokano moi
biso to zangi esika ya koteke la pont de gel bazobenga na biso na mbongo na biso ya moke tozozwa nde tozomibetabeta kaka mpona toliesa bana na biso na kofutela bango place
lelo na alinaka na biso monganga na sala nini ekozala bongo likambo litali mbano ya COVID epai ya baye bazali na makila ya SSP baye babelaka bokono bwa drepanocytose mpona yango Fatuma Kalala Alimasi ayambi bongo Dr Sandra Musungai Kabanga wazali bongo monganga pe mokambi ya boluki na programme ya lutte contre la drepanocytose na ministère ya santé tukulanda yango awa yambo na makambo yuma imanso tu landa bongo sango na bokuse na Marius Mhunga.
Ekolo Congo Democratique et sepeli pona mbala ya yambo bo moyi pe bitumba Simon Kimbangu mpe ya botelemeli ya bana ba Afrika mpona bonsomi na bango ezali loyi mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi auteki kotia na mobeko asakola kimposo moleki na Kinshasa bingumba pe bisika mingi misusu na Ekolo Congo Democratique balandi ba eyamba ya bakimbangiste bato basusu batambolaki pe basanganaki na bisika bya bango bya Lusambo mingi bazalaki kulakisa makumi mazali kotonda mukundi ya mboka na kotombola Simon Kimbangu milulu misusu minene misalemaki na Nkamba na Congo Central engumba esantu ya balandi bakimbangu epai bazalaki kosepela mukolo mwa bokelami bwa eyamba na bango. Bato milion zomi bazali na bosenga na lombango ya lisungi na Ekolo Congo Democratique esakoli Oxfam, Care International mpe Conseil Danois mpona baye bakimamboka na bango mabongisi maye masala kamisala na molongo mpona lisungi malobi ete mpasi mpe bosenga ya bato baye ezali mingi mpona bitumba mangomba mabasimba minduki bazali kosala mabongisi maye masato babwaki bongo mbela na bapesi misolo mpo ete bayanola na ONU na bosenga ya kosunga baye bazali na likama na Ekolo Congo Democratique. Oxfam, Care International mpe Conseil Danois balimboli ete baloni bakokaka lisusu te kosala bilanga mpo na bozangi bokengi na bituka bya Nord Kivu, Sud Kivu mpe Ituri. Bayi Union Sacrée liboke lisangisi masanga ma politique pe baye bazali sima ya mokonzi ya Ekolo Congo Democratique batiaki lobi loleki manzaka na charte to mokanda mokotambwisa bango elongo bakambi bayango bazali bongo bayangeli bamangomba ma politique ya minene motoba Jean-Pierre Bemba ya MLC, Vital Kamere ya UNC, Modeste Bahati Lukwebo ya FDCA, Christophe Mboso mukambi ya Assemblée Nationale, Jean-Michel Samalukonde ministre wa Yambo, mpe Augustin Kabuya mukambi ya UDPS lingomba la politique ya mukonzi wa mboka Félix Tshisekedi. Bango banso bandimi kozala sima mukonzi wa mboka mpe kopesa ye maboko na kuwelela kotikala na ebonga ya kuyangela ekolo na maponami masanza ya 2012 ya mubu eye. Martin Fayulu apameli mbeba emunisami na bokomisi kombo ya baponi na seni misalema waponami na Ekolo Congo Democratique. Mukambi ya SID mpe ya liboke la muka alobi ete emunisami na Nord Kivu ete ba machine ezali na bokengi makasi te ndenge mangomba mayike mabasimba minduki mamemaki yango mpe moto moko te ayebi nini bazali kosala na yango. Alobi COE misalami ya bokenge limaponami ya lamuka emonaki ete bana mike mpe bapaya mingi bakomisi pe bakombo bo baponi. Ekolo Chine etindi masuwa mayango ya bitumba, maike, nzinga nzinga na Taiwan sima na mokambi ya suku yanse ya parlement ya Amerika Kevin McCarthy koyambalubi loleki awa na États-Unis mokonzi ya Taiwan Tsai Ing-wen. Bakutana kina Los Angeles na California. Bokutani boye, bosalama kintango bobendani bozali kati na Chine na États-Unis likolo na Taiwan. Chine etalaka Taiwan bo etuka na yango mpe epamelaka États-Unis kopesa yango maboko pona kokabwana na yango. États-Unis na ngambo na yango nde esengaka Chine kotosa demokrasi pe makambo mabana ma Taiwan na kozala ndenge balingi. Bayi otan boyo kani bwa bikolo bia West bazongeli musala lelo sima na kosepela bokoti sami na liboke na bango ya ekolo Finland. Otan ezali ko pamela boke bisi Russie mpe Chine ekosala mpona bokoti bwa Finland na Otan. Finland ekomi bongo ekolo ya 13 na moko na kokota na Otan. Bokoti bwa Finland na Otan ezali na litomba malamu mpo ete soki Russie emeki kopusa bitumba na biango na Ukraine libanda, mampinga, mabobongisi ma Otan, makomi bongo makasi koleka. Elobi Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, ekolo eye ezali mpe kati na Otan. Na mokolo moye mokili mozali kokanisa limpati lya suka lya Yesu Kristo mokolo moko yambo na bobo mamibwaye na ekulusu, Papa wa Roma asukoli makolo mabilenge zomi na mibale ba ebazali ba kangemi na boloko na Roma. Papa François akendaki na ndako ya bo kangemi bwa Casal Ciel Marmo epai asalaki milulu miye sima na bobimi bwaye na l'hôpital Mposo Moliki epai akotaki pona bokono bwa bronchite to ya pema. Bilenge bya bikolo bya Senegal, Roumanie, Croatie, mpe Russie bazalaki kati na bakangemi papa asukolaki makolo. Bosukoli makolo boye bozali elembo ya milulu Yesu asalaka na kusukolaka makolo mabapostolo ntango azalaki na bango na mesa pona limpati lya suka.
Matendo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Lelo ekolo Congo Democratique Mobimba e kanisi bomoi pe bitumba bia Simon Kimbangu pe bolamuki ya bana ba Afrika na bosumi bwa bango milu mingi misalamaki na bisika ebele na ekolo Congo Democratique pe na Kinshasa tolanda sango yango na Nathalie Sekabuoro uto Kinshasa.
Lokwa abisika mingi na ekolo Congo Demokratiki. Babalabala ya Engumba Kinshasa eningani na mindule miyafba fanfare ya kimbangiste. Balanzi baye yamba ya kintuadi. Toba kimbangiste pe batobaike basusu bazalaki ebele na banzela ko uta bipai na bipai elongo na bafanfare pona kokende bisika bayanganaka nantina ya kosepela mokolo moye mwa motoba ya sanze ya minei moye motiami loi na ekolo Congo Demokratiki pona kokanisa bitumba ya prophète Simon Kimbangu mbe bolamuki ya bana ba Afrika pona bonsomi bwa bango ezalaki feti yenene pona baiki ntwadi na esika na bango ya losambo na sayo tope na monkoto na Kinshasa pona moko ya baiki ntwadi ya ngambo ya sayo mimi maita anketa esengo na bango ezali komona tata Simon Kimbangu kopesa malokumu losengeli na mboka mobimba mama mimi maita abakisi kolobaete mokolo moye Mozalika kampona bakimbangiste te kasi bato banso pamba te Simon Kimbangu akufa kimpona mokili mobimba toka mimi muita
bandiminyo sotabo bazaba kimbangiste te bayebi ke papa Simon Kimbangu akufa kimpona bakimbangiste te na kati ya boloko na 30 ans wana saraki akufa kimpona mutu mwindu donc mutu mwindu azekela mu d'abord ya Tanzambe lokola ya akolo baki na kati ke mutu mwindu akokoma mundele mundele akokoma mutu mwindu nde yango wane sepisa ki mindele te bataki erwana na kati na boloko petulekana bolimbi sina makamyeso tu wana poto ke deliboso po biso sotuna mindele na biso batu mwindu tozabe kila mata Tanzambe alors na isika oyo tuzwe bage pasi moki mwa kufange pona humanité pona mokili mobimba yango wana tutondisa mina isengo
bakimbangiste mpe na ngambo ya mokoto na maloba Malorette Mandala Kisolokele batali siete bitumba bia tata Simo Kimbangu bibanda wuto 1921 tango ekolo Congo Demokratiki ezalaki ekolo ya bayi Belgique. Malorette Mandala alobi ete Simo Kimbangu azalaki kobunda pona lipanda to bonsomi bwa mboka mokolo moye mozali mpenza ya botele mibwa bato banso mingi mingi na ndenge mboka ezali kobundisama na monyena yango toyo Malorette Mandala Kisolokele.
La RDC est agressée. Faut que les mabiso ba congolais n'expriment tous la conscience. Tous ont le même principe que bunda ndenge moko pour que tout arracher liberté na biso mutu moko te. Tout le balélo depuis 1921 tu le ton dima à ta portion moko ya mabé na biso qui n'est pas ya batou. Toi qu'on dima ngo te. Alors ezali journée à éveil de conscience. Il faut que les maïs à mapinga na biso ezala ba gouvernement na biso biso nous surtout mangomba nyon surtout ezali éveil de conscience. Batelema, bazwa conscience wana. Ce qui paysan, telema qui a bundi, a komisi de kamango mune, a bundi pour l'indépendance, a ndimi ko sacrifier vinae, ko tika bala na ye, na banzi, ba konzi na biso, ba wipu ko sera ba sacrifice wana. Donc bazwa, église ki mbangi, se loko la modèle.
Bana mboka basusu batali simpe, se ngona bango, na koloba ete, Simo Kimbangu azali panafrikaniste ya solo. Oyo, azali ki koloba maye, masengeli, mpe, mbano nango, ezali komona na omokolo mwalelo. Bandimi samiete asengela ki koza na mokolo mwa kokanisa ye pambate feti eye ezali na kati ya bitumba ye abunda kipona bokango la mibwa moto moindo toyo kabango
na sepeli mingi atako na sambela kana lingomba ya bakimbangiste te mena komona historia ya Kimbangu Simo pe na kolanda mayasala pona mboka na biso vraiment ezalaki na mutu ya mingi ya kemokolo ya lelo ya le 6 avril eye bape kokomomoro lutte na ewana en tant que panafricaniste pe oyebi Kimbangu abundaka mingi et puis azali na badept mingi mais ezalaki pasi batika ye dans les oubliettes balobela ki Lumumba balobela Kabila bazolobela bato ebele et pourtant Kimbangu est parmi les premiers en pleine époque coloniale oyo atelemaka na kosenga indépendance pe na kovaloriser bayindo
omane zara juste pe noble a défendre la cause na biso azalara torturer ba bomaye ba nyokola epona moto moindo za place wa zo lelo et puis mingi ya marambolo ba isalama
Simo Kimbangu azali mobandisi ya Eglise Kimbangiste abotami mokolo mwa zomi na mibale ya sanza ya libwa ya 1887 na kamba na etuka ya Congo Central pe bato mingi batale la kaye lokola motindami Yesu Kristo na mabele na 1920 akoma ki mosakoli mpe mbula moko nsima na yango abandi kosangisa bato na losambo na nkamba eye eboti Kimbanguisme. Natalise Kabouro Simorabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natalise Kabouro Simorabie uto Kinshasa. Sika na Uvira na Sud Kivu. Basi basala kamo mbongo ya carburant tupe mazuta bazali kolela po bapekisi bango koteka na ndelo na Burundi. Bakonzi ba direction générale ya migration ya esika eye bapesi ndimbola pona yango tolanda sango eye uto Uvira na Jeremy Kuima.
Omokolo mwa bosuki siya sanza ya mokoki mabasi. Ba mama bae bateka kama zutu omondelo mwa ekolo Kongo na Burundi. Okarche kavimvira, engumba Uvira, etuka Sud Kivu. Bazaliko mile la mpamba te bakonzi ya DG mena DGDA, Direction Générale de Migration et Douane. Ba mopekisi mombongo mona. Tuzoki molobeli na ba mama bae bateka kama zutu omondelo mwa ekolo Kongo. Yoka ndenge balobaki.
Biso to zangi esika akoteke la pon DG bazo benga na biso. Na mbongo na biso ya muke tozo zuande tozo mi beta beta kaka pona tolie sabana na biso na kufutela bango plasi. Nde toebi te tokosala ndenge nini tozo ya na karbira wa na frontiere pona koteke la bato ya Burundi bazangi karbira. Nde sali biso to banda koteka wa tolie sabana na biso esali sabiso nanda.
Karbira wana bozoka yango wa.
Tokenda kakosoma na stasyo po toteka.
Bato ya DG de ya pe DG mbalo waka nini?
Baibi sakabiso tobi mawane za esika akoteke la karbirate tobi matolo kesika mususu. Baibi te tokosala ndenge nini? tosengi basalisa biso po batika biso totekela awo esika tozoteka po tolukela bana biso biloko ya kolia.
Tomonaki mpe ndeko Justin Mutombo oyo aza receveur de douane ye mpe ayebisaki boye te mombongo mona ezali mpenza na likama makasi mpona bomoi ya basi mpe bamama, nde ntina bamopekisi mombongo mona ya boteki mazutu na ndelo ya ekolo Congo na Burundi.
Ya solo boyebi mikolo oyo bandeko na biso ya Burundi bazangi karan ezali penerie ya makasi mpenza na mboka na bango. Mingi kati na bango bazali kokatisa, bazali koya awa na Uvira po basomba carburant. Bamama bazwaki mokano ya koyaka na frontiere koteka carburant. Tosalisaki bango danger oyo ekoki kozala tango bazali koya koteka carburant na niveau ya frontiere. Na frontiere tozo gere ba marchandise ebele oyo ezali sous douane esengeli kozala dédouane to kozala déclaré. Ce qui va koteka carburant danger ezali soki moto epeli ekoki kozikisa biloko nyonso oyo ezali na maboko na biso. Yango wana topekisaki bango koya koteka carburant na niveau frontière. Ce qui bazala posa koteka carburant, carburant eteka makana station soit balongwe na installation douanière bake koteka ngo na ngambo mosusu mosika ya frontière.
Kasi ba mama oyo balobi ke carburant wana nde esalisaka bango koliesa bana.
Koliesa bana ezali eloko moko ya motuya po biso nyonso toyebi ete ba mama basalisaka biso famille eli ya bana batanga kelasi balata nyonso basalaka eza eloko ya motuya. Kasi koya koteka carburant na niveau frontière kopekisa tozali kopekisa ezali te ke toyimi bango ezali na sens ke to protege bango pe to protege ba installation ya leta.
Mwana mboka Justin Mutombo, merci mingi.
Ngape na pesi merci.
Uta Engumba Uvira Jeremy Kuima pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Jeremy Kuima Uto Uvira. Lelo na munganga na sala nini tozali kolobela mbano ya COVID-19 epai ya baye ba belaka bokono bwa makila SS tope drepanocytose pona kolobela yango. Fatuma Kalala akotu na bongo mituna na Dr. Sandrine Musingai Kabanga yazali munganga pe mukambi ya polukuluki na programme ya lutte contre la drepanocytose na ministère ya santé ya ekolo Congo démocratique tolandaliso na bango.
Munganga, nazo yoka pasi awa. Nasala nini?
Soki oza yoka boye, esengili yomo na biso minganga.
Ba drepanocytaire, deja de nature, bazala kala ba komplikasyon mingi. Bokono wana ememaka deja ba komplikasyon mingi kati na nzoto na bango. Alors, boye ya COVID-19, déjà ayez les soucis compliqués par complications ou déjà par vivaka au quotidien kati na na banzoto na bango ayez quoi aggravé par complications wana ou par vivaka na bango déjà mokolo kati a banzoto na bango.
Docteur Sandra, ba complications bon ba kuta na nango ezali vraiment nini yandenge nini
ba drépanocytaire ma complication est ébelé. Alors, on y penda ya makasi oyo ba vivaka nango au quotidien dans mokolo na mokolo ezali ba douleur ba vivaka na ba douleur mikolo nyonso. Alors ba douleur wana e ya ka mingi mingi a partir ya ba fièvre. Alors, soki fièvre et memi déjà complication wana ou ya douleur, imaginez le sou et pour bâtir ma liste, on a la fièvre ou la COVID-19. Donc, ma douleur, on a, mais les appendices, le poids du bosso ou le mémaka, ma drépanocytaire, la consultation. Alors, à part ma douleur, on a, ma complication, ma fiche ou le mémaka, ma complication ou le yatolo. Azalaka, na problème, yatema, na tolo, on a ni immunité la bango. To bantiko na bango ezaka deja na mwa se ya kokita. To deja ya matita na pe ezaka deja na mwa se. Alors boye ya COVID-19 wana tango ekuya e kwa grave le sou problème respiratoire oyo wana drepanocytaire azana yango. Donc hormis sa ba complication eza ebele me o penda ya makasi penda o ba vivaka na ngomi ko na mikolo o COVID-19 e ya kwa grave eza surtout mi bale wana o natangi.
Docteur Sandra Nabike na mboka RDCP COVID-19 e beta ki makasi bino ba ebozala ka bo sunga ka bozali ko sala ba recherche na bino bo lukiliki e pa ya ba drépanocytaire mikakatano nini bo mona ki yango na ba drépanocytaire o bazali na kati ya RDC pendant période o ya COVID-19.
Na période ya COVID-19 to meka ko sala enquête moko la ville province ya Kinshasa kaka. Tambola ki na ba centre mingi presque nyonso oyo eza vraiment spécialisé kaka na ba drépanocytaire. Alors eno ko foko ye ba mingi mingi ezali ke ba drépanocytaire ndenge ba bota makawana 50% mingi ba kufa ka avant l'âge ya 5 ans. Alors ba ono wana ba pusanaka baza mingi te oyo bakomaka na ba 45 ans 65 ans. Alors na ndambu wana oyo na mwa enquête wana oyo tosalaki 20% ya ba drépanocytaire bazalaki sévèrement atteint na COVID-19 et bazalaki admis na soins intensifs et la majorité ezalaki ba adultes nde bazalaki vraiment frappé na bokono wana. Alors na 20% wana habitez sur le visa grâce ces angolou mais seulement 2% des bakufaki mais les restes wana ba bimaki na bango malam sans séquelles. Donc c'était un peu ça na enquête auto salaki résultat auto trouvaki nde yango wana.
Kasi pona ba toli okokai kopesa d'abord bobando sa ba enquête na bino bien na tango bozaki ko kuta na ba ebate panosita baza na ville ya Kinshasa to ba eba sunga ka bango ba conseil ni bozaki kopesa pona ba mba kokwa kubika na période o ya pandémie ya COVID-19
ba toli mingi to pesa ki bango po ba drépanocytaire bazalaka déjà na ba rendez-vous na bango o bayaka et na période ya COVID-19 to limita ki ba rendez-vous wana ko ya na hôpital to ebisaki bango soki problème ezali eta grave te kobenga na téléphone tokoko to pesi ba directive na msi comme soki ezali grave ne baye na hôpital. Donc to teaki bango penza makasi ba relais communautaire au bazaka na ba quartier ba sunga ki piso pe na msa makasi ya kosa sensibilisation ba leka ki na bandako ba sola ki na bango ba expliquer bon ba mesure barrière ndenge nini koza vraiment la bokebi ko éviter bisika batu bazali ko sokola kama boko vraiment ko surveiller température ko mea mai mingi nyoso wana to tia ki bango penza makasi to benda ki bango penza matoi makasi ba limiter vraiment boye na bango na kati ya ba hôpital sauf es en cas d'urgence soki eza urgente ba bengi na téléphone hôpital epesi bango ba inscription ongonde to sola kina bango nde batoli to pesa ki bango ya ngwana
na ebi te ba e bazutana kina bokono ya COVID bazaki mingi ko soigner bango na bakisi neti o ya kini neti chloroquine. Est-ce que ka ba e bazali ba drépanocytaire est-ce que bango bazaki na ba contre-indication be bakutana na mikakato mpona ko mela kisi ona ya chloroquine to bakisi be bandai ko soigner COVID-19
en tout cas bazalaki na contre-indication mon côté parce que protocole wana ezaki national. Protocole eza national l'état soka pesi mibeko ke oyo maladie boye boko soigner ngo boye bongo nde hôpital nyonso ebandaki kolanda contre-indication ezaki te a moins que soki mutu ye moko nde aza sensible na kisi wana to a présenter ba réaction na kisi wana nde bakoki ko changer. Mais contre-indication comme telle et banda qui causalaté na qui si telle ou to qui si telle.
Si quoi situation na bango ezali ndengeni parce que to stop bimi na période ya pandémie. Situation ba drépanocytaire na kati ya RDC za ende pona ba ba Rwanda biso po ba ye ba est-ce que ba ko kisi ko zongela ba visite na bona ba hôpital ndenge zaki na nanga atamo akala avant pandémie ya COVID ou bien ezali ndengeni.
Si po déjà ba si ba zongeli bazongeli deja ba rendez-vous na bango, tozongeli pe deja ba campagne na biso ya ba sensibilisation. Donc bazongeli vraiment vie na bango normal. Et loko ndesko tozai ko bongama pona ko sala lisusu campagne mususu na descente na bo pito ndenge to sala te uta ko sala na 2020 il faut to sala ngo lisusu tozo bongama awa to kende ko sala ngo na Mbujimayi na Sud Kivu to ko bandela susu ko même examen wana ba dépistage wana to ko bandela yango pona to évaluer par rapport ya résultat ou ya 2020 là par rapport ya sikoyo soki il y a eu évolution ou bien s'il y a eu régression par rapport ya ba pourcentage ba chiffre ou toza na ngo déjà disponible.
Docteur Sandra, so ko pe sa biso moi rappel hein biloko nini vraiment oui, oui. Ya malamu na période oyo wane za ki ya pandémie hein wane ko conseiller bio kwa ko lia bozai ko conseiller ba drépanocyte mingi mingi ko pesko zwala nango ko lia pona ko yesa makila na bango makasi pona ko yesa système immunitaire na bango makasi
na biloko ya ko lia déjà depuis kala na ba conseil o to pesaka to lobaka deja ke drépanocytaire eloko liboso fo amelaka nano mai mingi. Drépanocytaire fo amelaka mai mingi. Drépanocytaire il fo amelaka acide folique mikolo nyonso. Acide folique eza kisi oyo ematisaka to ya makila. Alors na période ya pandémie to bakisaki vitamine B3 pona ko renforcer système immunitaire na bango. Na ba fruit olia équilibré, olia ba fruit bazala na restriction te. Baliaka nyonso to insistaka mingi na alimentation équilibrée. Olia ba fruit ebele, olia nyonso o itali mbisi, viande, soso, ba fufu, nyonso. En tout cas, manger d'une façon équilibrée, olia ba fruit, na komela surtout mai ebele. Très, très important.
Merci docteur Sandre. Est-ce que vous avez suka o nga na simbite na mituna tozaki na ngolo lelo na kati ya monga nga na sala ni?
Eloko kama na kubakisa na ba gene oyo ba yebi nanu ba statut hémoglobinique na bango te ba sala makasi pona ete moto na moto ayeba soki azai statut nini. Eza très important. Ozela te ke okoma na aja bolingwe koyo makasi aleba yebi soke yoza AS. Mobali paza AS pona kokabwana ekomaka problem eloko kana na kosenga moto na moto asa makasi moboti oza na bana mema bango na centre moto o depiste bango koyeba mwana na mwana aza na statut nini nde eloko na obakisa ya motu ya penza yango wana.
Matondo mingi docteur Sandra Musungai.
Te matondo na bino pema.
Kini lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba edisyon mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessibino rendez-vous pour la popé Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na lingala, na nous salimate.
Matin domingi na bino banso ezalaki bongo li solo docteur Sandra Musungai Kabanga wazali mokambi ya buluki na programme de lutte contre la drépanocytose na ministère ya santé ko yanula na mituna ya Fatuma Kalala yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi lelo to lobaki Lelo ekolo Kongo Demokratike mobimba ekanisaki bomoi pe bitumba bia Simon Kimbangu pe Bolamoki ya bana ba Afrika pona bonsomi bwango babango milulu mingi misalamaki na bisika biike kaka na Kinshasa te kasi na bisika misusu pe lokola tokende kibongo pe na Uvira isika basi baye basalaka mumbongo ya carburant to mazuti bazali kolela po bapekisi bango koteka na ndelo na Burundi yango nde sukisi sango ya Kili ya lelo topesi matundu mingi na Fatuma Kalala Limasi na Jogil Bazara kionzele ya Masini na Marius Mungu apesi biso maboko na sango eyi tokuta na lisusu na 20h30 pour edition na biso ya mibale tobo sanate site internet pe ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala tokabola liso na yango pe to linga yango ngai kombola ngai Edi Isango.